Tās ir viltus ziņas. Tās ir it kā ziņas par kaut kādu kritisku drošības problēmu, kuru kāds var izmantot, ja atsūta video, bet nekāda reāla apdraudējuma šajā ziņā nav. Šāda pati ziņa ir izplatīta pagājušajā nedēļā arī spāņu un angļu valodā runājošajās valstīs. Līdz ar to jāsacina, ka Covid krīzes laikā tiek izmantot cilvēku jūtīgums, un pat šāda it kā ļoti muļķīga ziņa atrod daudzus klausītājus, kas viņu pārsūta tālāk, neiedziļinoties, cik patiesi ir informācijas avots un vai tiešām kāds pazīstams IT speciālists to būtu teicis. Tāpēc mēs no certa puses, protams, aicinām izmantot uzticams informācijas avotus par kiberdrošību. Skatāties mūsu lapās, par COVID-19 skatāmies SPKC lapā,